วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายจะมีเครื่องมือใหม่ในความพยายามเพื่อรับใช้ประชาชนบังคลาเทศจากการที่รัฐบาลสหรัฐทำงานร่วมกับหน่วยงานรักษากฎหมายของบังคลาเทศมาเซียเบนิแคททูตสหรัฐประจำบังคลาเทศเป็นแขกรับเชิญคนสำคัญในพิธีสำเร็จการศึกษาสำหรับการอบรมเรื่องระบบดัชนี DNA แบบผสมผสานหรือที่เรียกว่าการอบรมฐานข้อมูล DNA CODIS เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนอาชญากรรมของกรุงดักกาบังคลาเทศในพิธีดังกล่าวทูตเบนิแคทได้มอบซอฟต์แวร์โคดิสที่สหรัฐจัดซื้อให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของบังคลาเทศอย่างเป็นทางการซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการระบุชี้ในห้องปฏิบัติการ DNA ได้โคดิสเป็นซอฟต์แวร์ที่ผสมผสานนิติวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นักวิเคราะห์ DNA ใช้ระบบโคดิสนี้เพื่อค้นหาและเปรียบเทียบ DNA ที่รวบรวมมาจากจุดเกิดอาชญากรรมกับข้อมูลด้าน DNA จากจุดเกิดเหตุอื่นๆและจากอาชญากรที่ต้องโทษรวมทั้งผู้ที่ถูกจับกุมตัวฐานข้อมูลนี้ยังจะช่วยในการระบุตัวบุคคลที่มีการบาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากด้วยในการตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยสืบสวนอาชญากรรมโครงการอบรมเพื่อช่วยเหลือเรื่องการสืบสวนอาชญากรรมระหว่างประเทศของสหรัฐหรือที่เรียกชื่อย่อๆว่า ICTTAP และหน่วยงาน FBI ได้ขอเงินสนับสนุนจากสำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถเกี่ยวกับโครงการโคดิสนี้สำหรับบังคลาเทศหน่วยงาน FBI ได้สนับสนุนซอฟต์แวร์โคดิสและผู้สอนสำหรับการฝึกอบรม1สัปดาห์โดยโครงการความช่วยเหลือ ICITAP ได้จัดหาคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ใบอนุญาตเพื่อใช้ระบบปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางสำหรับวิทยากรในฐานะแขกผู้มีเกียรติทูตเบนิแคทกล่าวว่าระบบโคดิสนี้ช่วยให้โอกาสใหม่ๆสำหรับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมอาญาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหลักนิติธรรมในบังคลาเทศระบบโคดิสช่วยให้มีการสรุปผลที่เที่ยงธรรมแทนที่จะเป็นแค่ความเห็นและช่วยให้สามารถเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษช่วยปลดปล่อยผู้บริสุทธิ์ด้วยโคดิสจะช่วยเจ้าหน้าที่สืบสวนค้นหาความจริงผ่านทางข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งถูกต้องไม่ใช่การคาดการณ์ทูตเบนิแคทของสหรัฐประจำบังคลาเทศกล่าวด้วยว่าขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาและแรงกายในการอบรมเพื่อเป็นผู้ชำนาญในงานที่ท่านทำเพื่อที่ท่านจะสามารถรับใช้ประชาชนของบังคลาเทศได้ดีขึ้นและเทคโนโลยีนี้บวกกับความรู้ความชำนาญของท่านสามารถช่วยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปรับปรุงระบบยุติธรรมอาญาในบังคลาเทศได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับ
Thank you.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่9มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำประกาศขึ้นภาษีขาเข้าสินค้าเหล็กกล้าที่ส่งไปยังสหรัฐ 25% และภาษีขาเข้าสำหรับสินค้าอลูมิเนียมที่นำเข้าในสหรัฐ 10% โดยกล่าวว่าเม็กซิโกกับแคนาดาอาจจะได้รับการยกเว้นถ้าให้ความร่วมมือในการเจรจาข้อตกลงการค้านาฟต้าใหม่เราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกับสหรัฐนั้นหารือกันโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในขณะที่ตัวแทนพิเศษของเกาหลีใต้ซึ่งไปหารือกับผู้นำเกาหลีเหนือจะเดินทางมายังสหรัฐเพื่อบรรยายและแจ้งต่อรัฐบาลสหรัฐทราบเกี่ยวกับผลการสนทนากับนายคิมจองอึนวันนี้เรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งเรื่องของมลภาวะชนิดใหม่ในแหล่งน้ำที่อาจจะมาถึงแหล่งอาหารของคนที่มาจากสิ่งที่เรียกว่าไมโครไฟเบอร์หรืออนูของเส้นใยที่อยู่ในเสื้อผ้าที่มาจากเครื่องซักผ้าในบ้านของเราติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐที่ทำเนียบขาวประกาศประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศและลงนามในคำประกาศซึ่งจะเป็นผลให้มีการขึ้นภาษีสินค้าขาเข้าประเภทเหล็กกล้าจากประเทศคู่ค้าต่างๆของสหรัฐ 25% รวมทั้งภาษีขาเข้าสำหรับสินค้าอลูมิเนียมที่นำเข้าจากนอกประเทศอีก 10%โดยการขึ้นภาษีสินค้า2ประเภทนี้จะมีผลในเวลา15วันผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสินค้า2ประเภทนี้มีความสำคัญสำหรับความมั่นคงของสหรัฐและจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมของสหรัฐในขณะที่ผู้นำของพรรครีพับลิกันไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่สมาชิกของพรรคเดโมแครตบางคนสนับสนุนการขึ้นภาษีสินค้าสำคัญ2อย่างนี้สตีฟเฟอร์แมนและผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้าลงนามมาตรการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมจากต่างประเทศแต่ก็พยายามลดความกังวลเรื่องสงครามการค้าโดยการระบุว่าจะใช้แนวทางนี้ด้วยความยืดหยุ่นและจะพิจารณารายประเทศอย่างเฉพาะเจาะจงครับ
Aluminum and steel are the backbone of our nation. They're the bedrock of our defense industrial base. Our greatest presidents from Washington to Jackson to Lincoln to McKinley.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอลูมิเนียมและเหล็กเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจอเมริกันและเป็นพื้นฐานสำคัญของกิจการในภาคอุตสาหกรรมและกลาโหมนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐที่ยิ่งใหญ่ในอดีตตั้งแต่จอร์จวอชิงตันอับราฮัมลิงคอล์นและผู้นำคนอื่นต่างปกป้องประเทศจากอิทธิพลจากประเทศอื่นนะครับและนอกจากนั้นเขายังไม่ต้องการให้ประเทศอื่นแย่งงานจากชาวอเมริกันด้วยเจ้าที่ระดับสูงกล่าวว่ามาตรการภาษีจะมีผลในประมาณ2สัปดาห์จากนี้มาตรการดังกล่าวจะนำมาซึ่งอัตราภาษีนำเข้าร้อยละ25สำหรับสินค้าเหล็กและร้อยละ10สำหรับสินค้าอลูมิเนียมประเทศเม็กซิโกและแคนาดาจะได้รับการยกเว้นเป็นเวลา30วันและอาจจะมีการยืดระยะเวลาต่อไปอีกด้วยขณะเดียวกันนักการเมืองในสภาสหรัฐเตือนว่ารัฐบาลควรใช้มาตรการนี้ด้วยความระมัดระวังและไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบที่รุนแรงตามมาส่วนประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐหลายประเทศนอกจากจะไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีทรัมป์แล้วในครั้งนี้ยังเตรียมใช้มาตรการตอบโต้ด้วยนะครับในวันเดียวกันนี้ประเทศภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก11ประเทศลงนามความร่วมมือทางการค้าที่ไม่มีสหรัฐร่วมอยู่ด้วยกลุ่มประเทศเหล่านี้ขยายความร่วมมือภายในและมุ่งลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันภายใต้กรอบที่เรียกว่า CPTPP หรือ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership CPTPP นั้นปรับชื่อมาจากข้อตกลง TPP ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางการค้าที่สหรัฐเคยเป็นหัวเรือใหญ่ในสมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาแต่รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ถอนอเมริกาออกจากความร่วมมือดังกล่าวนะครับ11ประเทศสมาชิกของ CPTPP นั้นประกอบด้วยเปรูชิลีบรูไนสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเม็กซิโกญี่ปุ่นและแคนาดานะครับเมื่อวานนี้ผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้นำของสหภาพยุโรปแสดงจุดยืนต้านแผนของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมจากต่างประเทศโดยกล่าวว่าแนวทางนี้อาจจะจุดชนวนสงครามการค้าโลกได้นะครับหลังการประกาศแผนดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารของสหภาพยุโรปนั้นเตรียมมาตรการตอบโต้หากสหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าดังกล่าวจริงสินค้าจากสหรัฐที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการตอบโต้โดยสหภาพยุโรปนั้นน่าจะเป็นสินค้าประเภทกางเกงยีนจักรยานยนต์ยี่ห้อ Harley Davidson เหล้าเบอร์บอนน้ำส้มคั้นและเนยถั่วหรือพีนัทบัตเตอร์เป็นต้นนะครับผู้นำฝ่ายบริหารของสภาพยุโรปนายโดนัลด์ทัสเตือนถึงผลร้ายจากการเกิดสงครามการค้าและเรียกร้องให้เกิดการดำเนินนโยบายอย่างมีความรับผิดชอบในส่วนของจีนนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศหวังยี่กล่าวว่าสงครามการค้าไม่เคยเป็นทางแก้ไขที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์และว่าการเลือกที่จะสร้างสงครามการค้าเป็นการให้ยาผิดที่จะทำร้ายผู้อื่นและตนเองได้นะครับโฆษกหวังยี่บอกทิ้งทายครับว่าจีนนั้นจะพิจารณาแนวทางตอบโต้ที่เหมาะสมต่อไปครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะครับโดยนายหวังยี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเร่งเร้าให้เกาหลีเหนือกับสหรัฐนั้นหารือกันโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ตึงเครียดเพื่อให้เกิดสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีระหว่างการหารือเมื่อต้นสัปดาห์นี้ที่กรุงเปียงยางเจ้าหน้าที่ตัวแทนรัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือได้เสนอที่จะเจรจากับสหรัฐโดยตรงเกี่ยวกับการปรับความสัมพันธ์และการลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามยังคงมีคำถามเกี่ยวกับเหตุผลจูงใจในเรื่องนี้ว่าเกาหลีเหนือต้องการอะไรในขณะที่นักวิเคราะห์บางคนตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นความคืบหน้าอย่างสำคัญทางการทูตหรืออาจจะเป็นความพยายามของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่จะผ่อนคลายปัญหากดดันจากการถูกมาตรการลงโทษจากนานาประเทศรวมทั้งจากสหรัฐด้วยครับในอดีตที่ผ่านมานั้นเกาหลีเหนือได้เคยละเมิดข้อตกลงที่ทำไว้เพื่อที่จะให้มีการยุติโครงการนิวเคลียร์ของตนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับประกันเรื่องความมั่นคงและการรับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับและในอีกด้านหนึ่งตัวแทนพิเศษของรัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่งเดินทางไปยังเกาหลีเหนือและหารือกับนายคิมจองอึนเมื่อต้นสัปดาห์นี้กำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังสหรัฐเพื่อนำผลการหารือกับผู้นำเกาหลีเหนือมาแจ้งต่อรัฐบาลสหรัฐและจะมีการเข้าพบกับนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรวมทั้งพลโทเอชอาร์แมคมาสเตอร์ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐด้วยโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือ2คนนี้คือนายชุงอุยยองซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานด้านความมั่นคงของเกาหลีใต้และนายซูฮูนซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานข่าวกรองของเกาหลีใต้ออกเดินทางจากกรุงโซเมื่อวันพฤหัสบดีและจะเข้าพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเพื่อบรรยายสรุปผลการพบปะหารือกับผู้นำของเกาหลีเหนือระหว่างการพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนือเมื่อต้นสัปดาห์นี้มีรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเสนอที่จะระงับการทดสอบจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของตนในขณะที่มีการหารือโดยตรงกับสหรัฐเพื่อที่จะยุติโครงการนิวเคลียร์ของตนตราบเท่าที่ความมั่นคงปลอดภัยของเกาหลีเหนือนั้นได้รับหลักประกันนอกจากนั้นแล้วเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ยัง ตกลงที่จะมีการพบปะในระดับผู้นำของทั้งสองประเทศในช่วงปลายเดือนเมษายนที่หมู่บ้านปั่นมุมจอมซึ่งเป็นเขตปลอดทหารระหว่างพรมแดนของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ด้วยหลังจากการบรรยายสรุปให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐได้ทราบเรื่องนี้แล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีใต้ซึ่งเข้าพบกับนายคิมจองอึนจะเดินทางต่อไปยังจีนและรัสเซียโดยนายซูฮุนซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองของเกาหลีใต้จะเดินทางไปยังญี่ปุ่นเพื่อบรรยายสรุปเรื่องนี้ให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลของประเทศทั้ง3ได้รับทราบครับอีกด้านหนึ่งนะครับมีความตกลงกันว่าเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้จะไม่ร่วมขบวนพาเหรดเพื่อเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวสำหรับคนพิการหรือที่เรียกว่าพาราลิมปิกซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้เนื่องจากความขัดแย้งในเรื่องที่ว่าควรจะนำเกาะหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนั้นรวมอยู่ในธงชาติร่วมระหว่าง2เกาหลีในระหว่างการเดินพาเหรดนี้หรือไม่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทที่ว่านี้เป็นเกาะที่เกาหลีใต้ครอบครองอยู่และเป็นเกาะที่เกาหลีใต้เรียกว่าด็อกโดซึ่งอยู่ในทะเลญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นนั้นเรียกเกาะที่ว่านี้ว่าทาเคชิมะครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Direct from Washingtonวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดตัวในแดนบวกทั้ง3ดัชนีนะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ปิดตัวสูงขึ้น94จุดอยู่ที่ 24,895 Nasdaq ขยับขึ้น31จุดปิดที่ 7,428 ส่วน Standard & Poor's ก็สูงขึ้น12จุดปิดที่ 2,739 ครับช่วงต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐพบกับตัวแทนธุรกิจในอุตสาหกรรมวิดีโอเกมวันพฤหัสบดีที่ทำเนียบขาวนะครับเพื่อรับข้อมูลของแต่ละฝ่ายในหัวข้อเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมที่รุนแรงกับการเล่นวิดีโอเกมนะครับการพบกันครั้งนี้เกิดขึ้น3สัปดาห์หลังจากที่ผู้ต้องสงสัยที่เป็นมือปืนวัย19ปีสังหารเหยื่อ17คนที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกหลายครั้งว่ามีความเชื่อมโยงกันระหว่างพฤติกรรมที่รุนแรงและเกมรวมถึงภาพยนตร์ที่โหดร้ายนะครับอย่างไรก็ตามนายแดนฮิวิตโฆษกของสมาคมเกม Entertainment Software Association กล่าวว่าการวิจัยนั้นไม่พบความเชื่อมโยงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถึงนะครับสมาคมดังกล่าวซึ่งแต่ละปีใช้เงินหลายล้านดอลลาร์ในการรณรงค์ต่อต้านกฎหมายควบคุมวิดีโอเกมชี้ว่าการเล่นวิดีโอเกมนั้นเกิดขึ้นทั่วโลกแต่การสังหารหมู่โดยมือปืนนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ครับยังอยู่ที่สหรัฐครับจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานนั้นขยับขึ้นมาจากระดับต่ำสุดในรอบกว่า48ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามทิศทางการจ้างงานโดยรวมนั้นยังถือว่าดีหากพิจารณาถึงสถิติที่ถูกเปิดเผยในวันพฤหัสบดีเช่นกันที่ชี้ว่าการประกาศเลิกจ้างงานในสหรัฐลดลง 20% ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับระบบธนาคารกลางสหรัฐประเมินสถานการณ์ตลาดแรงงานล่าสุดซึ่งถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับภาวะการจ้างงานเต็มอัตราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานนั้นเกิดเตื้องขึ้น 21,000 รายมาอยู่ที่ 231,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ตัวเลขดังกล่าวนั้นลดลงมาอยู่ที่ 210,000 รายซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคมปีคริสตศักราช1969นะครับและผู้แข่งขัน9ทีมจากประเทศที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งชิงเงินรางวัล7ล้านดอลลาร์สำหรับการประชันความสามารถในงาน Ocean X Prize ที่พวกเขาต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีสร้างแผนที่พื้นผิวมหาสมุทร ซึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกว่าหากใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นภารกิจนี้จะใช้เวลานานถึง600ปีนะครับเมื่อวานนี้มีการคัดเลือกทีมเข้ารอบสุดท้ายซึ่งมีเงินรางวัลขั้นต้น1ล้านดอลลาร์หลังจากผู้ตัดสินเห็นว่าเทคโนโลยีต้นแบบของพวกเขาดีพอที่จะใช้ในระดับทดลองได้จริงในอนาคตนะครับเทคนิคที่ถูกนำมาใช้สร้างพื้นที่แผนที่พื้นผิวมหาสมุทรนั้นมีตั้งแต่ภูมิปัญญาประดิษฐ์เครื่องบินโดรนและพาหนะใต้ทะเลทั้งหมดนี้ถือเป็นการใช้ทางเลือกที่นำมาแทนการใช้เรือซึ่งกินเวลามากและใช้งบประมาณสูงนะครับนอกจากเงินรางวัลสำหรับเทคโนโลยีสร้างแผนที่พื้นท้องมหาสมุทรแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแข่งขัน X Prize นี้ซึ่งก็คือ National Oceanic and Atmospheric Administration ของสหรัฐยังเสนอเงินรางวัลสำหรับผู้ที่สามารถระบุถึงสัญญาณทางเคมีและสัญญาณทางชีวภาพในทะเลและสามารถบอกถึงที่มาของสารเหล่านั้นได้ด้วยนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเป็นเรื่องของธุรกิจขนาดเล็กในประเทศเคจิสถานที่มีการผลิตสบู่สูตรโบราณนะครับสบู่ดังกล่าวนั้นมีส่วนผสมของคาโมไมล์และสูตรพิเศษจากทะเลรวมถึงการใช้นมแพะซึ่งถือว่าดีต่อผิวและสามารถบรรเทาโรคผิวหนังเอ็กซิม่าได้นะครับธุรกิจสบู่นี้ได้รับเงินทุนจากนักธุรกิจที่เป็นสตรีจากประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะครับนักนิเวศวิทยากำลังกังวลว่าอนุขนาดจิ๋วของเส้นใยหรือไมโครไฟเบอร์ที่มาจากเครื่องนุ่งห่มที่เราใช้ในเครื่องซักผ้านั้นอาจจะหลุดเล็ดรอดไปสู่แหล่งน้ำและกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำกลับเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ได้และขณะนี้กำลังมีความพยายามใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสกัดกั้นอนุเส้นใยที่ว่านี้ไม่ให้ลงไปยังแหล่งน้ำคุณนิติการกำลังวันที่มีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
เมื่อ3ปีก่อนสหรัฐประกาศห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารไมโครบีดอนุพลาสติกขนาดเล็กที่เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดซึ่งมีขนาดเล็กมากจนสามารถหลุดรอดไปยังแหล่งน้ำเพื่อลดความเสี่ยงที่อนุพลาสติกเหล่านี้จะตกเป็นอาหารของสัตว์น้ำซึ่งจะกลายเป็นอาหารของผู้คนทั่วโลกในท้ายที่สุดค่ะแต่ล่าสุดมีมลภาวะอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกกันว่าไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นเส้นใยขนาดจิ๋วที่อยู่ในเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ทุกวันซึ่งหลุดรอดไปยังแหล่งน้ำได้ง่ายผ่านการซักเสื้อผ้าด้วยเช่นกันค่ะนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้จุดประเด็นของไมโครไฟเบอร์ต่อแหล่งน้ำทั่วโลกว่าอนุเส้นใยเหล่านี้เริ่มส่งผลต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำรวมทั้งกระทบต่อชีวิตมนุษย์มากน้อยแค่ไหนหนึ่งในการศึกษาเมื่อปี2553ของมาร์คบราวน์ผู้ที่ศึกษาเรื่องภาวะเป็นพิษในระบบนิเวศชาวออสเตรเลียบอกว่าขยะตามแนวชายฝั่งที่เกิดจากฝีมือมนุษย์นั้นกว่า85%มาจากไมโครไฟเบอร์ทั้งสิ้นขณะที่ข้อมูลจากวารสาร Environmental Science and Technology พบว่าทุกครั้งที่เราซักเสื้อคลุมที่ทำจากใยสังเคราะห์1ตัวจะมีเส้นใยไมโครไฟเบอร์มากกว่า1กรัมหลุดออกมาและราว40%ของเส้นไมโครไฟเบอร์ที่หลุดออกมาระหว่างการซักผ้าจะหลุดไปยังแหล่งน้ำได้ในที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามเชลซีร็อกแมนอาจารย์ด้านนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัยโตรอนโตบอกว่าขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ามลภาวะทางน้ำที่เกิดขึ้นจากอนุไฟเบอร์มาจากตัวเส้นใยเองหรือมาจากสีที่ใช้ย้อมกันแน่ค่ะแต่ในระหว่างนี้ก็มีบริษัทสตาร์ทอัพอย่างน้อย4แห่งพัฒนานวัตกรรมดักจับไมโครไฟเบอร์จากเสื้อผ้าไม่ให้หลุดไปยังแหล่งน้ำได้ทั้ง Guppy Friend ผลิตถุงซักผ้าดักจับไมโครไฟเบอร์ที่ลดปริมาณไมโครไฟเบอร์ที่จะหลุดออกมาจากเสื้อผ้าได้ราว75-86ส่วน Coral Ball ซึ่งเป็นลูกบอลขนาดเล็กสามารถกลิ้งไปมาระหว่างการซักผ้าที่มีกิ่งก้านมากมายคอยดักจับใยผ้าสังเคราะห์เหล่านี้ไม่ให้ไหลลงไปกับน้ำได้มากขึ้นถึง125%เมื่อเทียบกับการซักผ้าโดยไม่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ โดยอเล็กซานเดอร์โนเต้ผู้ก่อตั้ง Coffee Friend มองว่าการให้ผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพราะการจะกล่าวโทษแต่ภาครัฐหรือบริษัทที่ผลิตสารก่อมลพิษเพียงฝ่ายเดียวอาจไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือการปลูกฝังจิตสำนึกของผู้บริโภคให้หลีกเลี่ยงหรือใช้สิ่งของเหล่านี้ให้น้อยลงจะดีกว่าข้อมูลจากสำนักสัมมโนประชากรชี้ว่ากว่า85%ของครัวเรือนในสหรัฐมีเครื่องซักผ้าและอุปกรณ์เหล่านี้ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้บริโภคแต่พบว่าเฉพาะถุงซักผ้าของ Grubby Friend ก็กลายเป็นอุปกรณ์ติดบ้านของชาวอเมริกันอย่างน้อย 50,000 ครัวเรือนแล้วด้วยความหวังว่าจะช่วยสกัดกั้นอนุไมโครไฟเบอร์ไม่ให้ไปสร้างมลภาวะในแหล่งน้ำที่จะกลายเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำและกลับมาสู่มนุษย์ได้ในที่สุดค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington สำคัญมากห้องน้ำก็ต้องรับกับการมาเข้าห้องน้ำของผู้สูงอายุด้วยต้องไม่ลื่นนะคะมีที่รองกันลื่นอยู่ทุกจุดมีที่จับด้วยทางเดินบันไดอันนี้คุณหมอเตือนมานะคะก็ฝากไว้ทุกบ้านค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาพร้อมแล้วนะคะคุณเอกอนงเขียนทองอยู่ในสายค่ะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่ดิฉันได้ยินเสียงฟ้าร้องนะคะวันนี้ฝนฟ้าคะนองมีส่วนไหนบ้างคะค่ะทั้งหมดเลยต้องตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะจะไปหยุดให้เราสะดวกจะกายสะดวกใจสักช่วงไหนคะค่ะแล้วสภาพทั่วไปของทุกภูมิภาคเป็นแบบนี้ด้วยไหมคะขอบคุณมากค่ะคุณเอกอนงค์ค่ะที่มาเตือนให้เราวันนี้เช้านี้ต้องระมัดระวังกันนะคะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะเชลวีโปรสาวชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีพุ่งถึง12ลำดับรั้งมือ14โลกหลังคว้าแชมป์ HSBC Women's World Championship ซึ่งถือเป็นเกียรติยศแรกนับตั้งแต่ปี2014ค่ะการอัปเดตตาราง Rolex World Ranking หรืออันดับนักกอล์ฟหญิงโลกเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าท็อป10มีการเปลี่ยนแปลงไปแค่2ตำแหน่งคือยูโซยอนจากเกาหลีใต้แซงเพื่อนร่วมชาติปาร์คซุงฮยุนจากที่4ขึ้นไปเป็นที่3แต่ที่น่าสนใจคือมิเชลวีขึ้นจากอันดับ26ของโลกไปรั้งมือ14หลังจากได้แชมป์ HSBC Women's World Championship เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอันดับของสาวไทยเอริยาจุธานุการอดีตมือ1โลกไม่ขยับเกาะที่7โลกตามด้วยโมริยาจุธานุการตก2ขั้นมาอยู่ที่21โลกและพรอนงเพชรล้ำอยู่ที่76นะคะแล้วก็การแข่งขัน LPGA ทัวร์รายการที่5ของฤดูกาลนี้คือ Bank of Hope Founders Cup จะแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง18มีนาคมนี้ที่อาริโซนาสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวานนี้การแข่งขันเทนนิสอินเดียนเวลส์ประเภทหญิงเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะมาเรียชาราโปวากับยูจูนี่บูชาร์ดซึ่งเป็นนักเทนนิสหน้าตาน่ารักทั้งคู่ก็ควงกันตกรอบทั้งคู่ค่ะส่วนผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะคะอาร์เซนอลคว้าชัยชนะดับร้อนอนาคตอันมืดมนของอาร์เซนแวงเกอร์คือชะลอไว้ได้หลังบุกไปอัดเอซิมิลานเจ้ายุโรปจากอิตาลี2ประตูต่อ0ค่ะในเกมนัดแรกยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อคืนนี้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานค่ะ
VOA News.